അതിനകത്തുള്ള മസാറുണ്ട്.
Mūsu neatliekamās sarunas viešņa ir Daugavpils Latviešu kultūras centra vadītājas vietniece Sandra Maskaļova, un ar muzikāliem pārsteigumiem Daugavpilī atkal ienāk augusts, un, protams, mēs vēlējāmies uzzināt, ko tad tuvākajā laikā piedāvās Daugavpils kultūras dzīve. Mēs zinām, cik aktīvas savās muzikālajās izpausmēs ir Cēsis un Rēzekne un arī Liepāja, taču, ja mēs ielūkojamies jūsu piedāvājumā, tad redzam, ka jūs arī savus daugavpiliešus tomēr krietni lutināt.
Labdien! Tieši tā arī mēs esam sarosījušies un jau otro gadu pēc kārtas pieturamies pie jauna ieviestās tradīcijas – muzikālais augusts Daugavpilī. Un šis mēnesis sākas ar 7. augustu, ar 1. ceturtdienu, kas aizsāk šo pasākumu ciklu. Tā ir tāda tradīcija, tieši ceturtdienās mēs rīkojam pasākumu ciklu, tie ir koncerti, gan Vienības nama koncertzālē, gan Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmiņā, vakara pusē, kad vairs saule tik traki necepina, tad mēs aicinām jau saulaicīgi lieliskus mūziķus, kuri sniedz dažādu ieskatu mūsu skatītājiem, dažādas mūzikas gan stilos, gan žanros, un ņemot vairāk pagājušā gada pasākumus, tad visi bija gana gandarīti, apmierināti, smaidīgi.
Kas tad būs tie jūsu viesi 7. augustā? Jūs teicāt aicināt izcilus viesus. Kas tad ir šo izcilo viesu sarakstā šoreiz?
Jā, ar šiem izciliem viesiem es domāju, ka pie katras ceturtdienas ir piedomāts īpaši. Jā, tie ir gan mūsu pašu mākslinieki, gan arī kādi tālāki citu zemju izpildītāji. Un 7. augustā, 2006. mēs aicinām Vienības nama koncertzālē uz koncertu, kurā būs dzirdamas krievu komponista Pētra Čaikovska romances, un koncertā piedalās Lielās mūzikas balvas nominants Latvijas Nacionālās operas solists Rihards Mičenovskis, kurš ir dzimis daugavpilietis, un mums ir patiesi prieks savējos redzēt uz skatuves, un viņš labprāt arī uzstājas pie mums, un daugavpilieši labprāt apmeklē arī viņa koncertus.
Cik es atceros no paša Riharda stāstītā, ka šis koncerts ar Pētra Čaikovska romancēm Latvijas Nacionālās operas beletāžas zālē izpelnījās ļoti labu atsaucību, jo visas biļetes bija izpārdotas un paši mākslinieki toreiz pat brīnījās, no kur var būt tik liela interese. Kā jums izskatās, kā ar Daugavpilī?
Izskatās, ka būs arī tāpat, jo jāņem vērā vēl viens faktors, šis koncerts būs bezmaksas. Tādēļ mēs ceram...
Nebūs pat jāizpārdo biļetes.
Mēs ceram uz īpaši lielu atbalstu un ceram, ka sakarā to, ka koncerti ir plaši pareklamēti, mēs ceram arī ne tikai uz daugavpiliešu atbalstu, bet arī mūsu pilsētas viesu atbalstu šajos pasākumos.
Jā, bet cik liela ir Vienības nama koncertzāle? Kāda ir tā ietilpība?
Īpaši mēs nevaram lielīties ar to, ka mēs varam gana daudz skatītājus uzņemt savā zālē, bet kādus 400, tā lai nav jāpārpilda zāli. Tad tas tāds normāls cipars, kas ir pieņemams.
Un tādam kameru mūzikas koncertam tas ir vairāk nekā skaisti, ir 400
Protams,
klausītāji.
Un tas jau arī nav viss. 7. augustā mēs vēl turpinām, un turpinām 2019.30 Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā, kur būs tikšanās ar grupu Pieneņu Vins, mūsu pašu Latvijas grupa. Un pēc šīs grupas snieguma 2009. mēs atkal tiekamies Brīvdabas kino programmā, kurā tiks demonstrēta Daugavpils pirmā startautiskā īsfilma festivāla Greifrūts kino programma.
Un šis festivāls jau notika maijā, tā kā tas tagad būs tā kā atskats uz to programmu?
Šis bija tāds pirmais plašāka vēriena festivāls. Viņš jau bija arī pagājušajā gadā, bet šajā gadā mēs tā viņu plašāk izvērtām, un šo filmu programmu mums piedāvā biedrība Implantu Renesanse, un sadarbībā ar viņiem mēs arī rīkojām šo festivālu, un bija ļoti patīkama atsauksme arī no skatītājiem, arī, tieksim, dažādu vecumu cilvēki bija atnākuši apskatīties. Jo šajā filmu konkursā, bez konkursa filmām, kuras tika atlasītas dalībai ārpus kārtas konkursa programmā, piedalījās arī mūsu ārzemju viesi no Lietuvas, tā bija sabiedriskā kompānija Lit Filmas, un Krievijas filmu festivāls Vēstījums cilvēkam Sankt Pēterburga. Un tad viss kopā tā jauki sanāca, un mēs izdomājam, ka varētu šajā augusta ciklā atkārtot, piedāvāt, atkal paskatīties cilvēkiem.
Bet par ko pārsvarā ir šīs filmas? Nu, kāda ir tā tematika?
Tās ir dažādas filmiņas, ko nu katrs uzskatīja, teiksim, no jaunajiem, varētu teikt, režisoriem, jā, ko nu katrs uzskatīja par sevi svarīgu, būtisku, varbūt aktuālu vidē, sabiedrībā, un, nu, tad bija uzņemta šīs filmiņas un piedāvātas.
Varētu sacīt tādas epizodītes no dzīves?
Jā, arī, dažādas tās filmas bija. Tā, ka...
Bet kāpēc jūs izvēlējāties grupu Pieneņu vīns, vai tā arī ir tapusi un izveidot Daugavpilī? Droši vien jau, ka nē.
Jā, tāpēc, ka laikam šeit nostrādātais faktors, ka šī grupa viesojas pie mums vienos pilsētas svētkos. Mēs esam arī tādi skanīgi ar saviem Daugavpils svētkiem, mana pils Daugavpils. Un vienos no svētkiem koncertēja arī šī grupa, un publika bija gan atsaucīga un visiem ļoti patika, un to mēs arī izdomājam, ka mēs varētu pieaicināt šo mūsu pašu Latvijas grupu un cilvēkiem piedāvāt viņu mūziku, lai klausās un bauda.
You are the most precious thing I
Tas viss, par ko jūs tikko pastāstījāt, tas attiecas uz 7. augustu.
Jā, tas ir mūsu starta
piepildīta diena.
Ceturtdiena, jā.
Vai tikpat intensīvas būs arī pārējās dienas, piemēram, 8.
Astotais, tātad tā ir vienīgā piekdiena, kurā mums arī ir viens ļoti svarīgs tāds, un es domāju, aizraujošs un patīkams koncerts, kuru mums piedāvā slavenā, tiešām populārā dziedātāja no Krievijas, Irīna Bogušēvska. Mēs esam ļoti gandarīti, ka mums šis projekts, nu, var teikt, jau ir izdevies, jā, jo viņi dziedās uz mūsu skatuves, mūsu vienības nama koncertzālē. Skanēs arī Raimonda Paula dziesmas un programma sauc Ražos Latvijā. Mums ir patiesi prieks, ka mēs varam piedāvāt saviem klausītājiem gan par minimālu samaksu, jā, jo šis ir vienīgais mākslas koncerts no visiem augusta koncertiem. Mm. Mēs zinām, ka Irīna Bogušēvska mīl ne tikai kā dziedātāju par viņas neatkārtojamo jūtaklīsko vokālu, un arī komponisti, jā, viņa arī komponē. Un,
tas nozīmē, ka skanēs arī viņas dziesmas.
Jā, jā, un viņa dziedās kopā ar Latvijas Radio bērnu vokālu ansambli Dzeguzīte, un kopā arī ar dažiem mūsu mūziķiem, tā ka, nu, mēs
tie daži mūsu mūziķi ir diezgan slaveni, tā varētu sacīt.
Mēs varam, jā, un pie klavierēm būs Viktors Ritovs un Artis Orups citam instrumenti, jā, un Gins Pabers saksofons, Edvins Ozols bass un pianiste Svetlana Močalina, kura ir maskavieta, jā.
Bet ar Irīnu Bogušēvsku tā būs tāda pirmā sadarbība Daugavpilī,
jā,
un šīm kultūras dienām.
Tā gan, jo Ražots Latvijā izskanēja Latvijas Radio pirmajā studijā pagājušā gada martā. Tā
bija
tika toreiz arī ierakstīta, jā. Un pēc tam šī programma tika prezentēta oktobra koncertā Lielajā ģildē. Savukārt šogad šī programma tiks atskaņota tieši 8. augustā Daugavpilī. Un tiešām, mīļie klausītāji, jums būs vienreizēja unikāla iespēja tikties ar šo slaveno dziedātāju.
Kas tālāk mūs sagaida Daugavpils muzikālajā augustā? Visi jau tajā laikā patiesībā dodas uz Aglonu, tā kā droši vien 15. augustā jūs nevienu koncertu neplānojat, bet varbūt pirms tam kādu gan.
Protams, 15. nē, bet 14. mūsu svētki turpinās, un mēs atkal uzsākam koncertus, tradicionāli laiki nemainās, vakara 6, 7, 30 un 9, un pulksten 6. Muzeja pagalmā mēs aicinām uz 20. Gadsimta pirmās puses džēza zelta melodiju klausīšanos, jo spēlēs Rīgas saksofonu kvartets. Nu, tas arī ir kaut kas vienreizējs un neatkārtojums, tā ka, nu, vienkārši, es domāju, ka tur nav nekas arī īpaši vairs piebilstams, ir vienkārši jāatnāk un jāpaklausās. Un tālāk koncertu ciklu turpinās programma ar nosaukumu Parīzes bulvāri, un pasteigušajā lieliskajā muzikālajā programmā Sola grupa Muzet no Sanktpēterburgas. Tātad ansamblis, kurš izpilda lielisku akordeona mūziku, un šajā noskaņā varbūt tādu kā noslēpumu uzburs arī akordeonista duets mūsu paša Daugavpiliete Svetlana Stavicka un Vladimirs Ušakovs. Tātad Sanktpēterburgas grupa. Un, protams, ka es domāju, ka skatītāji atkal būs ļoti daudz, klausīsies labprāt, jo visi, es domāju, ka lielākoties būtībā varbūt šeit arī var piebilst, ka akordeona mūzika mūsu pilsētā ir kaut kas īpašs. Mums ik pār gadus notiek akordeona mūzikas festivāli, jauno izpildītāju konkursi. Un Svetlana ir ļoti atpazīstama, viņa bieži arī brauc un viņa arī mācījusies Daugavpilī, tātad viss notiks. Un, protams, ka vakara izskaņā mēs turpināsim atkal ar īsumu festivālu Grefrūts kino programmu.
Un tālāk jau atkal svētki turpināsies pēc nedēļas, proti 21. augustā, un tam jau arī ir sarūpēta sava programma. Atkal attiecīgajos laikos, 6:00 un 7:30 un 9:00 vakarā. 9:00 tātad droši vien turpināsiet ar īsvilmām, bet kas būs pirms tam, 21.
Jā, bet pirms tam mēs klausīsimies tango. Tanu gan violis, gan akordeonu un klavieru, un kontrabasa izpildījumā būs grupa For Tango. Šī grupa ir no Viļņas. Tā ka mēs draudzējāmies arī ar lietuviešu mūziķiem, izpildītājiem. Pagājušā gadā arī bija viena jauka grupa Saules brāļi. Un šogad mēs aicinām viesos tātad kaut ko mazliet citu. Un, protams, ka ļoti patīkami, ka mūsu pilsētā tāpat mīl arī tango, jā. Un kurš kā neviens cits kā Astors Piecolla. Un tad, nu, mēs klausīsimies arī šo burvīgo tango mūziku. Turpat 19.30 mēs atkal tiksimies ar atraktīvu un dzirkstošu muzikālā džēza grupu Hot Express, un, protams, ka šīs grupas savdabīgās balss īpašnieku Aleksandru Kapelišu un mūziķiem. Tas būs pārsteigums, lai klausītāji nāk un iepazīstās. Un, protams, vakara turpinājumā atkal kino programma, man liekas, ka tas ir ļoti burvīgi, jo pagājušajā gadā mēs arī skatījāmies brīvdabas kino, un cilvēki nāca, neskatoties uz to, ka bija pavēsāks un lietains.
Ja mēs tā paskatāmies uz augustu, tad varētu sacīt, ka tas jau ir tikpat kā cauri, jo mēs esam nonākuši jau līdz 28. datumam.
Jā, mēs pašā augusta nogalē izvēlējāmies tādu bišķi vieglāku mūziku, jā, un tad no 6:00 Daugavpilī viesosies iecienītā, iemīļotā, varbūt arī daļēji slavenā Riču ģimene, jā, jo mēs visi ļoti labi zinām, ka Latvijā augstu vilni sit arī dziedošo ģimeņu konkurss, jā, no tā mēs arī pazīstam šos dziedošos Ričus. Un viņi mums grib parādīt programmu ar nosaukumu Riču kāzas. Romantiska droši vien, jā, ar kaislībām un kvēlu mīlestību. Tā ka, nu, gaidīsim Ričus, un Riči savukārt savus fanus un arī interesantus uz koncertu.
Nu, un kāds tad būs noslēgums?
Un punktu mēs pieliksim 19.30 ar saviem izpildītājiem, un tas būs profesionālais pūšuma instrumentu orķestris Daugava ar diriģentu Arnoldu Grīnbertu. Un kopā ar viņiem spēlēs Japānas džeza pianiste soliste Keiko Maknamara. Koncerta programma sauksies Vakars džeza noskaņās, bet gan jau jūs jautāsiet, kāpēc tieši šī soliste. Tad, nu, jāsaka, ka mūsu orķestris draudzēs jau vairākus gadus spēlē kopā. Spēlē kopā arī džeza mūzikas festivālos, kas notiek pārgadus arī Daugavpilī. Tātad mēs aicinām uz tikšanos ar savējiem.
Nu, protams, interesanti, ka no Japānas ierodas soliste Daugavpilī, Keiko Maknamara, un tas nemaz nav viņas pirmais viesošanās moments jūsu pilsētā. Pasauli kļūst tiešām aizvien ciešāka un mazāka, bet mani arī ļoti pārsteidz tas fakts, kā jūs apsveicat pēc koncerta savus māksliniekus, jo izrādās jūs viņiem nedāvinat puķes.
Jā, mums ir tāda, varbūt es arī saudabīga pieeja. Šai lietai mēs esam izdomājuši, tā jau arī tāpat ir tradīcija, tāpat kā svētki. Svētku tātad koncerta māksliniekiem mēs dāvājam lietus sargus ar muzikālā augusta logo zīmi. Arī pat jāteic, ka arī krāsas ir dažādas. Šogad mums ir zaļa krāsa, jā, tā bišķi līdzīga bukletiņam. Mēs tā it kā vēlējāmies, pavisam vienādi viņa nesenāca, bet uz to pusi gan ir, jā, un tad, nu, tāpat arī šogad ziedu vietā mākslinieki saņems lietus sargus.
Skaisti, lieli, zaļi lietus sargi, un tomēr jānovēl, nu, lai nu lietus nebūtu tajā laikā.
Patiešām,
un šādu lietus sargu arī programma Klasika ir saņēmusi, tā kā, ja jūs pēkšņi redzat kādu pa ielu ejam ar zaļu lietus sargu un uzrakstu, muzikālais augusts Daugavpilī, tad jūs zināt, uz kurien jums ir jādodas. Bet šobrīd es saku paldies mūsu neatliekamās sarunas viešņai, Daugavpils Latviešu kultūras centra vadītājas vietniecei Sandrai Maskaļovai.